O să încep seara aceasta prin a întreba pe ei și mai apoi pe fiecare din noi o întrebare foarte simplă. Ce v-ați propus? Să fiți niște creștini mici sau niște creștini mari? Nu vreau să vă grăbiți să răspundeți. Haideți să ne întrebăm cu toții. Ce ne-am propus să fim dacă tot ne-am predat Domnului? Și dacă tot am devenit ai Lui, vrem să fim niște creștini mici sau creștini mari? Eu nu cred că cineva are neapărat ambiția de a fi un creștin mediocru. Nu-i nimic rău, nu-i nimic păcătos să-ți dorești să fii un creștin mare. Domnul Iisus n-a fost deranjat de faptul că ucenicii se certau care o să fie cel mai mare. Adevărata problemă a Domnului Iisus a fost în faptul că ucenicii și de-a lungul vremii, fiecare din noi, în natura noastră păcătoasă, vrem să fim mari în termenii lumii. Dragii mei, fiecare din noi, în ființa noastră, cei drept, în ființa noastră căzută, țintim să fim mari, țintim să fim cineva. Țintim să fim băgați în seamă, țintim să urcăm pe scară și să câștigăm vizibilitate. Și dorința aceasta de mărire, cei drept de șartă, este, dacă vreți, ca și mingea pe care încerci să o ții sub apă, dar mai devreme sau mai târziu o simplă clipă de neveghere face ca mingea să iasă deasupra. Seara aceasta ne vom uita în Scriptură ca să descoperim un alt paradox al vieții de credință. Cine vrea să fie mare, ce spune Domnul Iisus? Să fie mic. Vă invit să vă ridicați. Vreau să citim un cuvânt din Scriptură. În Luca, capitolul 22, de la versetul 24, citim următoarele. Luca, capitolul 22, versetul 24. Între apostoli s-a iscat o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Amin. Pasajul pe care tocmai l-am citit e plin, dacă vreți, de surprize. Mai întâi este surprinzător să vezi că după ce Domnul Iisus a dat atâtea dovezi a ceea ce înseamnă smerenia și umilința sa, în prezența sa, acel care era Fiul lui Dumnezeu, acelui de care ascultă pământul și marea, acelui care a făcut minuni ca nimeni altul, acelui care era limpede că era cel mai mare învățător, ucenicii să se trezească să spună: oare cine e mai mare? E ca și când ai sta în fața celor mai mari celebrități în sport, în artă sau în orice alt domeniu și niște ghibiți ar spune: oare cine e mai mare între noi? E surprinzător, dragii mei, câte feste ne joacă dorința noastră de mărire. De asta v-am spus că dorința asta deșartă este ca și o minge pe care zadarnic încerci să o ții sub apă, pentru că o simplă clipă de neveghere, puf, iese la suprafață. Ce-i mai surprinzător este de asemenea să vezi că dorința aceasta de mărire n-a apărut atunci brusc prima dată. Ucenicii mai fuseseră și în alte dăți confruntați cu exact aceeași dorință de mărire, pe care atunci Domnul a corectat-o punând în mijlocul lor un copilaș. De data aceasta s-a pus pe sine ca exemplu. Dar ceea ce este și mai surprinzător este să vezi că unor oameni care în prezența lui se lasă dominați de dorința de mărire, unor astfel de oameni, Domnul le promite cerul. Dragii mei, ăsta-i harul lui Dumnezeu. Era absolut îndreptățit să spună, cum? Măi, nu v-ați potolit? Tocmai v-am spălat picioarele, tocmai v-am spus, cercetați-vă, pentru că unul din voi mă va vinde. Nu era normal să spuneți, Doamne, poate nu te vând, dar poate te neglijez. Doamne, poate nu te vând ca Iuda, dar în atâtea și atâtea rânduri te uit, te las deoparte și încerc să mă descurc singur, iartă-mă. Dragii mei, nu vezi nimic din toate astea în viața ucenicilor. Și cu toate acestea, unor astfel de oameni, pentru astfel de oameni, Hristos merge să moară pe cruce, și unor astfel de oameni, ca mie și ca și ție, Domnul le promite cerul. Nu e extraordinar? Seara aceasta vreau să ne uităm la acest pasaj în foarte puține cuvinte, sper. Să putem să înțelegem ce înseamnă adevărata măreție. Pentru că, rețineți, Domnul Iisus n-a spus, nu-i bine să vă doriți măreția. Domnul n-a spus ucenicilor, e greșit să vreți să fiți ucenici mari, e greșit să fiți doritori de a fi creștini mari. Nu. Și El ne spune fiecăruia din noi, dacă vrei să fii mare, acceptă să fii mic. Pentru că adevărata măreție se deosebește de valorile din societate. Domnul Iisus folosește această analogie și le aduce în atenție ceea ce, din păcate, evreii cu greu puteau să suporte. Asupra lor sau deasupra lor erau atâtea și atâtea căpetenii. Atâția oameni care conduceau atunci Palestina, atâția oameni, atâtea sisteme religioase în care oamenii s-au obișnuit să stăpânească peste ei. Și ascultați cuvintele Domnului Iisus. Împărații neamurilor, și cu siguranță ei s-au gândit la Roma, domnesc peste ele. Și celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Voi însă, să nu fiți așa. Dragii mei, ceea ce ne spune Domnul Iisus prin aceste cuvinte este că sistemul împărăției lui Dumnezeu este radical diferit de sistemul acestei lumi. Și cine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că intră într-o împărăție care, din punctul de vedere acestei lumi, este cu susul în jos. Când în realitate este realmente cu josul în sus. E o lecție pentru noi. Dacă ar fi să pun în două cuvinte diferența majoră între adevărata măreție și falsa măreție sau foamea după mărire deșartă, atunci spune simplu, în lume măreția se rezumă la a urca pe scară. În împărăția lui Dumnezeu, măreția se definește prin a purta ștergarul. Și, dragii mei, dacă în lume toată lumea se gândește la o scară pe care să se cațere, Domnul Iisus ne spune, adevărata măreție este a celui care întotdeauna ia ștergarul. În lume, măreția înseamnă să ai oameni care să stea la cheremul tău, să ai oameni care să fie la picioarele tale. În împărăția lui Dumnezeu, măreția înseamnă să fii tu la picioarele și la cheremul altora și să le speli picioarele și să le împlinești nevoile cele mai mici și cele mai nebăgate în seamă. În împărăția lumii, măreția înseamnă să câștigi tu de pe spatele altora. În împărăția lui Dumnezeu, măreția înseamnă să-i lași pe alții să câștige în vreme ce tu te cheltui. În împărăția lumii, măreția înseamnă întotdeauna să intri în competiție, pentru că dacă suntem pe scară, atunci eu trebuie să fiu cu cel puțin o treaptă mai sus decât tine. Și, dragii mei, tot ceea ce înseamnă lumea de astăzi este o lume dominată de competiție. Și cel care câștigă competiția este cel care e cel mai mare. Nu, în împărăția lui Dumnezeu, măreția înseamnă capacitatea extraordinară de a coopera cu ceilalți și de a-i lăsa pe ceilalți să performeze fiecare cu credincioșie în domeniul lui. Și astfel, câștigul cel mai mare să nu fie a tău versus al meu, ci să fie al lui Hristos și al lui Dumnezeu care să-și culeagă slava. Amin? În împărăția lumii, oamenii care stăpânesc sunt oamenii care vor să câștige capital. Ei iubesc eticheta. Oamenii aceștia, cuvântul ne spune, le place să fie numiți binefăcători. Ei caută recunoașterea. Și dacă fac gesturi de o noblețe aparte și dacă se sacrifică, neapărat trebuie să fie cel puțin vreo 3-4 camere pe aproape ca alții să vadă și să poată pune eticheta. În împărăția lui Dumnezeu, măreția înseamnă nu eu să fiu considerat binefăcător, ci măreția înseamnă să-i pot pune pe oameni în legătură cu cel care singur este bun. Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, Domnul Iisus nu doar că arată că adevărata măreție se deosebește de sistemul de valori al lumii, ci în al doilea rând ne spune că adevărata măreție este demonstrată printr-o viață de slujire. Domnul parcă îi lasă pe împărații lumii deoparte și le spune, ia uitați-vă în jur. Dacă cineva se uită la această scenă, sunt eu cu ucenicii mei. Iuda a plecat, am servit Paștele, am instituit masa Domnului, v-am spălat pe toți pe picioare. Și dacă cineva s-ar fi uitat la această scenă și s-ar fi uitat de pe fereastră, fără să fi auzit ce vorbim noi aici, ce-ar fi zis cine-i cel mai mare? Și era limpede că cel mai mare era cel care stătea la masă. Ei erau cei mai mari și totuși, în realitate, Domnul Iisus spune, eu sunt cel care vă slujesc, cel care am planificat masa, cel care am plătit pentru ea și cel care vă slujesc în cele mai mici detalii. Cine-i cel mai mare? Dragii mei, adevărata măreție este demonstrată printr-o viață de slujire. Dacă ar fi să ne uităm strict la momentul acesta al cinei și dacă ne-am întrebat cine a pregătit Paștele? Pe de o parte, dacă citim în context, am descoperit că cel care era proprietarul odăii de sus. Și comentatorii se întreabă, oare cine a fost? Textul ne spune că era o odaie pregătită gata. Într-un sens, deci, proprietarul pregătise Paștele. Pe de altă parte, dacă citim atent și întotdeauna e bine să citim atent, descoperim că și ucenicii aveau și ei o parte să pregătească. Rețineți însă, unul putea să pregătească casa, odaia, altul putea să pregătească masa, Dar în realitate, Dumnezeu putea să pregătească Paștele. Dragii mei, ne aducem aminte că atunci când ne gândim la Paște, atât la momentul istoric în istoria lui Israel, cât și mai apoi la tot ceea ce urma, vorbim despre un Dumnezeu care planifică, care plătește și care pregătește fiecare detaliu. Domnul Iisus Hristos și-a strâns sensul venirii sale în lume prin aceste cuvinte, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. Dragii mei, viața sa publică n-a însemnat doar o demonstrație a ceea ce înseamnă slujirea, ci slujirea lui avea să culmineze în seara când le-a spălat picioarele ucenicilor și mai apoi când singur s-a dus să moară pe cruce. Și astăzi când ne aducem aminte de masa Domnului, vă rog să nu uitați, rețineți, este o masă pregătită de El și este o masă plătită de El cu preț de sânge. Așa că întotdeauna am fost foarte atent când am vorbit de a sta la masa Domnului, nu eu am vrut să vă dau cina, nu ceilalți cu care slujim la masă, ci am spus simplu, Domnul este Cel care ne cheamă, Domnul este Cel care ne-a slujit. Fiecare din noi ne aducem aminte când ne apropiem de masa Lui, că este masa Domnului. Pentru că El e Cel mai mare, pentru că El este Cel care a pregătit-o și a slujit-o. Și în felul acesta ne-a dat un exemplu a ceea ce înseamnă să fii mare, acceptând să fii mic. Și poți să vezi dacă ești mic suficient în ochii tăi, dacă ești dispus să faci cea mai mică din slujirile care îți stau în cale. Problema lui Dumnezeu, spunea cineva, nu este că suntem prea mici pentru ca să ne folosească, ci problema lui este că nu suntem suficient de mici ca să ne lăsăm folosiți de El în cele mai mici slujiri posibile. Probabil că știți și am spus-o și în alte împrejurări, responsabilitatea spălării picioarelor revenea celui mai jos în rang dintre slujitorii dintr-o casă. Și când Domnul Iisus s-a încins cu ștergarul și când a început să spele picioarele ucenicilor, n-a vrut să facă doar o poză care să rămână în Evanghelie, ci a vrut să arate că își asumă cea mai neînsemnată nevoie care era atunci. N-a spus, eu împlinesc nevoile mai mari. Nevoile mai mici, poate să le împlinească altceva. Putea să spună simplu, Petre, treci și spală picioarele. Și, dragii mei, sunt convins că Petru s-ar fi dus să spele. Ar fi putut să spună celorlalți, nu, n-a spus asta. Pentru că, rețineți, un om care este mic în ochii lui, un om cu adevărat mare, nu privește nici o slujire prea mică pentru demnitatea lui. O să vă dau un exemplu. Scriptura ne spune că Pavel era în drum spre Roma. Corabia a naufragiat și iată-i în Malta. Cuvântul ne spune că păgânii i-au primit bine. Au încins un foc, le-a dat fiecăruia de mâncare. Și acum Luca, nu știu de unde a avut detaliul acesta, trage ușor cortina și ne ajută să vedem ce s-a întâmplat în seara aceea în Malta. Și mai ales, oare ce a făcut Pavel? Cuvântul ne spune simplu că în seara aceea, Pavel a început să strângă vreascuri. Pavel, doctorant la școala lui Gamaliel. Pavel care făcuse minuni, Pavel care plantase biserici, Pavel care făcuse 3 călătorii misionare, a văzut o nevoie, era cea mai mică, cea mai, dacă vreți, lipsită de vizibilitate nevoie. Era simplu nevoia de a pune vreascuri pe foc. Și Pavel a văzut o nevoie. Nevoia era mică. Dar Pavel a spus, nu-i nimic, eu îs și mai mic în ochii mei. Și a început să strângă vreascuri. Și dați-mi, știți ce e ciudat? Nu doar că în împrejurarea aceea slujirea lui Pavel a fost eficientă, ci Dumnezeu a spus, am să măresc credibilitatea lui Pavel printr-un incident absolut unic. În timp ce strângea vreascuri, cei care cunoașteți mai bine Scriptura, știți ce s-a întâmplat, nu? O viperă. O viperă. Și toți au zis, ha? Ce s-a întâmplat? Mitologia și imaginația lor a început să lucreze. Oare ce s-a întâmplat? Cine e omul ăsta? Oare o să moară? Dumnezeu a făcut ca să-l muște vipera. Da, el să se scuture de ea și să trăiască. Și pentru că Pavel a fost mic, Dumnezeu l-a înălțat. Acum vă întreb. Dacă Pavel ar fi fost așa cum aș fi fost tentat eu, mai după un naufragiu, după... Sunt atât de obosit. E sub demnitatea mea să mă cobor să strâng vreascuri. Vezi, ar fi știut cineva că Pavel e marele Pavel? Ar fi știut cineva că el este un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu? Ar fi avut oamenii aceștia șansa să audă Evanghelia și să recunoască că cel care a cules vreascuri e cineva peste care mâna lui Dumnezeu este atât de prezentă încât toți au început să asculte de ceea ce spune Pavel. Îngăduiesc să spun o lecție. Niciodată nu știi felul în care credibilitatea ta în ochii altora ajunge să crească și să urce la cote inimaginabile atunci când ești dispus să faci cel mai neînsemnat gest de slujire. O să vă mai dau un exemplu. Nu vreau în niciun fel să mă fălesc cu asta. Nu au fost... La un exemplu bun pot să vă dau multe alte exemple slabe. M-am dus să cumpăr o cămașă pentru că astăzi e ziua lui Liviu Cotuna, cumnatul meu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin? Face 60 de ani. M-am dus să cumpăr o cămașă. Mărturisesc că n-am fost de mult să cumpăr cămașă, așa că în standul cu cămăși am fost aproape pierdut și am spus, Doamne, nu vă supărați. Nu mă descurc. Femeia a fost puțin rușinată pentru că era datoria ei să întâmpine clientul. Și ca să se scuze, spune, domnule, îmi cer iertare. Tocmai mi s-a furat telefonul. Și mă uit în dreapta, în stânga, cineva mi-a furat telefonul. Și încerc să văd ce am de făcut. Și mi-a căzut fisa. Spun, domnule, vă dau eu telefonul, sunați unde vreți, ce puțin să se blocheze, ca să nu vă treziți că sună ăla în Malaezia. Și femeia a spus, oh, vă mulțumesc frumos. Și când, în timp ce forma și vorbit, după care s-a uitat la mine și a spus, știți cu cine semănați? Am vrut să spun cu tata. Zice, nu. A zis, cu un pastor. Da? Da unde? Și a spus, doamnă, eu sunt. Vă spun sincer. M-am bucurat că am putut să fiu sensibil la cea mai neînsemnată nevoie. Pentru că ea tot m-ar fi recunoscut. Cămașa tot aș fi cumpărat-o. Dar pierdeam șansa ca lângă ceea ce spun aici să arat că vreau să și trăiesc. Al treilea lucru. Adevărata măreție se descoperă în slava cerească. Adevărata măreție, dragii mei, este descoperită la justa valoare în slava veșnică. Ascultați ce spune Scriptura. voi, către ucenici, sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune ucenicilor: dragii mei, dacă gândiți viața doar într-un singur act, nu o să cunoașteți niciodată măreția. Dar dacă acceptați în viața de acum să fiți mici, veșnicia întreagă vă va oferi surpriza de a descoperi în împărăția de acum sau în împărăția sa veșnică. Dragii mei, ceea ce e frumos este să vezi că Domnul vorbește despre împărăția ce o să vină în termeni care să stârnească dorința noastră. Și cuvântul spune, nu-i prima dată când ne spune că împărăția lui înseamnă acea bucurie de a sta la masă împreună cu el. Când eram mic și citeam pasajul acesta, aveam senzația că în împărăția lui numai o să mâncăm și o să bem. Nu, textul ne arată că în împărăția lui o să ne bucurăm de părtășia cu el și o să stăm la masă cu el și o să recunoaștem că stăm datorită meritelor harului său și o să fim extraordinar de bucuros să vedem că vom putea să domnim împreună cu el. Și imaginea aceasta este atât de glorioasă, încât odată când Domnul Iisus vorbea despre asta, cineva din mulțime a spus: ferice de acela care va prânzi împreună cu tine în împărăție. Domnul Iisus spune, așa e. Numai că atenție, cine prânzește împreună cu mine în împărăție, e cineva ca să fie cineva care n-are niciun merit, cineva care s-a smerit, cineva care ia orice ocazie de slujire ca cel mai mare privilegiu pe care îl are de a arăta recunoștința lui pentru Domnul. Astfel de oameni sunt oamenii care ajung să descopere în veșnicie ce înseamnă adevărata măreție. Ucenicii urmau să sufere, au suferit ceva în timpul vieții Domnului Iisus, dar urmau să sufere în perioada care urma. Dar mă întreb oare, au fost în sfârșit gata să sufere cu acea liniște, cu acea siguranță a faptului că după ce suferi aici, te așteaptă slava viitoare? Oare noi reușim să înțelegem, dragii mei, că cei care pătimesc alături de el aici vor domni în viață împreună cu el? Oare reușim noi să înțelegem că avem o singură viață să câștigăm biruința? Avem o veșnicie întreagă să ne bucurăm de ea. De aceea, invitația Domnului Iisus este exact aceeași. Cine vizează măreția, trebuie să caute să fie mic. Astăzi, când ne apropiem de masa Domnului, fiecare din noi ne apropiem mici în ochii noștri. Nu cum se gădenia noastră, nici încercarea noastră de a ne curăți sau de a ne spoi cumva viața, nu asta ne dă dreptul să ne apropiem la masă. Ea e bună, cercetarea de sine e bună, dorința de curăție e bună, toate astea sunt bune, dar rețineți, când Domnul ne cheamă la masă, așteaptă ca fiecare din noi să ne vedem exact ca cei din pildă, de la drumuri, de la garduri, de la falimente, dar răspundem invitației. Ne bucurăm astăzi să pregustăm din ceea ce El a făcut pentru noi. Acceptăm mai apoi să fim mici și să slujim în cele mai mici și neînsemnate lucruri, fără să ni se pară prea grele sau sub demnitatea noastră. Și când Dumnezeu pune punct vieții noastre, și când începe veșnicia, fiecare din noi să descoperim surprinși că adevărata măreție e rezervată celor care aici au acceptat să fie mici în ochii lor. Amin.